Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթեր են հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Առավոտյան Թեհրանի ժամակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետ կեսօրին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Իրանսատ բադր 526-ի և AM8-4W արբանյակների միջոցով։ Ողջույն եւ բարի երեկո թանկագին բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության Զայնի հայերեն ռադիոժամը ուղիղ եթերից ողջունում է ձեզ։ Թանկագիններ երեկոն շաբաթը թվականից հունվարի 18-ը իրանական օրացույցով 1403 թվականի դեյ ամսի 29-ը։ Թեհրանում Իրանի մայրաքաղաքում այս պահին 18:57 25 վայրկյան թանկագին բարեկամներ Ստուդիայով մեծ սիրով այս երեկո ձեզ համար աշխատում են Արտին Ալավերդյանը եւ Արտույտ Զոհրաբյանը։ Բարեկամներ, ինչպես բոլոր երեկոները, ձեզ հետ կմնանք մինչեւ ժամը 20:50-ը։ Տակագիններ արագ ներկայացնեմ, որ խոսքերից հետո ձեզ կարաչարկենք ընտրել մի երաժշտություն, երգ, ապա ժամը 19-ին կհաղորդենք լուրերը, լուրերին կհաջորդի քաղաքական մեկնաբանությունը եւ ծրագրի երկրորդ բաժինը ձեզ կներկայացնենք բազմաթիվ ծրագրերով եւ ոդքասթերով։ Ձեզ մաղթում եմ շատ հաճելի երեկո։
Arams kizin çkonim soy vatanus sazın Arams kizin çkonim soy vatanus sazın Zerne vesler kotim çandirin meve Zerne vesler kotim çandirin meve Çünkü uşkumik kız irar şahetti Çünkü uşkumik kız irar şahetti Ahmes kuhi ratanim handirin meve Ahmes kuhi ratanim handirin meve Medumun erku dahinin çıkane Erku bağinin çare Peyvan kuze tazakın girana meve Peyvan kuze tazakın girana meve Peyvan kuze tazakın girana meve
Tehran'ı xosum Իրանի մայրաքաղաքում ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամը։
Բարի երեկո, այս պահի լուրերը նախ համառոտ։ Ռուսաստան կատարած այցից հետո Փեզեշկյանը վերադարձել է Թեհրան։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ընդունել է TikTok-ն արգելող օրենք, սիոնիստները սկսել են դուրս գալ Գազայից, Իրանի եւ Ռուսաստանի միջև ստորագրվել է համագործակցության կարևոր համաձայնագիր։ Ամերիկան է արևմտյան Ասիայի ճգնաժամի պատճառը, ասել է Մակոմ Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Նեբենզյան։ Նիկոլ Փաշինյանը ներկա կլինի արդյոք Դոնալդ Թրամփի երթմնակալությանը։ Բաքվում բանտարկված հայերը զրկված են արդար դատաքննության երաշխիքներից, ասել է Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Այս եւ այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Տանգակին բարեկամներ, հաղորդում ենք լուրերը մանրամասնորեն։ Տաջիկստան եւ Ռուսաստան կատարած այցերից հետո Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը վերադարձել է Թեհրան։ Փեզեշկյանի Դոշանբե կատարած այցի ընթացքում Իրանի եւ Տաջիկստանի միջև ստորագրվել է տարբեր ոլորտներում համագործակցության 23 համաձայնագիր։ Փեզեշկյանի Ռուսաստան կատարած այցի ընթացքում երկու երկրների նախագահները ստորագրել են համապարփակ ռազմավարական գործընկերության համաձայնագիրը։ Մոսկվա կատարած այցի ընթացքում Փեզեշկյանը հանդիպումներ է ունեցել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի եւ վարչապետի հետ եւ մասնակցել է երկու երկրների բարձրաստիճան պատվիրակությունների բանակցություններին։
Այդ ավարտին Պեզեշկյանը հանդիպել է ռուս գործարարների հետ, ինչպես նաև հարցազրույց տվել Ռիանովսկիի գործակալությանը։ Հարցազրույցում Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Նասերը. Իրանի և Ռուսաստանի միջև համագործակցությունը շահեկան է և կարող է հիասթափեցնել թշնամիներին, ովքեր ձգտում են խաթարել տարածաշրջանի խաղաղությունն ու անվտանգությունը։ Նա հավերել է, Թեհրանն ու Մոսկվան վճռական են ամրապնդելու երկկողմ հարաբերությունները, ինչի կարևոր պատճառներից մեկը տարածաշրջանում երկու երկրների կարևոր աշխարհագրական առանձնահատկություններն են ու հարևանությունն են, այդ թվում ճանապարհների և տրանսպորտի ոլորտում։ Անդրադառնալով հյուսիս հարավ միջազգային տրանսպորտային միջանցքում Իրանի և Ռուսաստանի համագործակցությանը, Պեզեշկյանը հավելել է. «Մենք վճռական ենք լրացնել միջանցքների և տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ոլորտում մեր կապերը»։ Դուշանբե և Մոսկվա կատարած այցերի ժամանակ Պեզեշկյանին ուղեկցել են արտաքին գործերի, էկոնոմիկայի և ֆինանսների, ճանապարհների և քաղաքաշինության, նավթի, գյուղատնտեսական, ջիհադի նախարարները, պաշտպանության և զինված ուժերի նախարարի միջազգային հարցերով տեղակալը, ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավարը, կենտրոնական բանկի նախագահը։
Pars Today-ի այսօրվա լրահոսում ներկայացնում ենք մի շարք լուրեր Իրանից եւ աշխարից։ Ստորագրվել է Իրան-Ռուսաստան համապարփակ ռազմավարական գործընկերության համաձայնագիրը, Դանիան մտադիր է Գրենլանդիայում ռազմաբազա հիմնել, իսրայելցի պաշտոնյաներն ընդունել են Համասից կրած պարտությունը, Կատարը եւ Համասը երախտագիտություն են հայտնել Իրանին, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների սենատորն ընդունում է, որ այդ երկիրը մեխսակից է Գազայում պաղեստինցիների ցեղասպանությանը։ Իսրայելի արտաքին գործերի նախարար Գեդեոն Սարը խոստովանել է Համաս շարժման նկատմամբ այդ ռեժիմի կրած պարտությունը և Գազայում գտնվող գերիններին ազատելու անկարողությունը։ Նա ասել է. «Ամիսներ շարունակ մեզ չհաջողվեց կենթանի վերադարձնել թեկուզ մեկ գերու, ուստի մեր, որպես իշխանություն, պատասխանատվությունը շատ ծանր է»,» իսրայելի արտաքին գործերի նախարարը հավելել է. Չնայած Համասին հասցրած հարվածներին մենք չկարողացանք հասնել պատերազմում մեր սահմանած նպատակներին։ Իսրայելի ռազմածովային ուժերի նախկին հրամանատար Յեդիա Յաարին, նույնպես անդրադառնալով այդ ռեժիմի և Համասի միջև ռադաթարի համաձայնագրին, ընդգծել է, որ Գազայում հաղթանակը վերածվել է իսրայելի լիակատար պարտության։ Այսօր առավոտյան լրատվական աղբյուրները հայտնել են, որ Իսրայելը սկսել է իր զորքերը դուրս բերել Գազայից։ Սամ ալ լրատվական գործակալությունը հաղորդել է, որ իսրայելական բանակը սկսել է աստիճանաբար դուրս գալ Գազա քաղաքի և Գազայի հատվածի հյուսիսային սահմանային շրջաններից։ Իրանի և Ռուսաստանի միջև ռազմավարական համագործակցության փաստաթղթերի ստորագրում Պեզեշկյանի Ռուսաստան կատարած այցի ընթացքում երկու երկրների նախագահները ստորագրել են համապարփակ ռազմավարական գործընկերության համաձայնագիրը։ Իրանի և Ռուսաստանի միջև համագործակցությունը շահեկան է և կարող է հիասթափեցնել թշնամիներին, ովքեր ձգտում են խաթարել տարածաշրջանի խաղաղությունն ու անվտանգությունը։ Թեհրանն ու Մոսկվան վճռական են ամրապնդելու երկկողմ հարաբերությունները, ինչի կարևոր պատճառներից մեկը տարածաշրջանում երկու երկրների կարևոր աշխարհագրական առանձնահատկություններն ու հարևանությունն են, այդ թվում ճանապարհների և տրանսպորտի ոլորտում։ Ամերիկացի սենատոր Բերնի Սանդերսն անդրադառնալով Գազայի հատվածում իսրայելական ռեժիմի հանցագործություններին ասել է. «Ճշմարտությունն այն է, որ Իսրայելին զենք տրամադրելով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները դարձել է պաղեստինցիների ցեղասպանության մեխսակիցը»։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի հետ ուրբաթ օրը կայացած հարցազրույցում Կատարի արտաքին գործերի նախարարն անդրադարձել է Գազայում ռադաթարի համաձայնագրի շուրջ բանակցությունների ընթացքին և երախտագիտություն հայտնել, հատկապես վերջին 15 ամիսներին Պաղեստինի ժողովրդին աջակցելու հարցում Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը սկզբունքային դիրքորոշումների համար։ Գազայում Համասի քաղաքական գրասենյակի ղեկավար Խալիլ Ալ-Հայան նույնպես ուրբաթորը հեռախոսազրույց է ունեցել Իրանի արտաքին գործերի նախարար Սեյդ Աբաս Արախչիի հետ։ Նա բարձր է գնահատել Իրանի առաջնորդի իշխանությունների և ժողովրդի աջակցությունը Պաղեստինի ժողովրդին, նշելով, որ այն շատ կարևոր էր հաղթանակի հասնելու համար։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Գերագույն դատարանը ուրբաթորը հաստատել է TikTok-ն արգելող օրենք, որը ուժի մեջ կմտի Կիրակի օրը։ Օրենքը ByteDance ընկերությունից պահանջում է մինչև Կիրակի Միացյալ Նահանգների նոր նախագահ Դոնալդ Թրամփի երթմնակալության արարողությունից մեկ օր առաջ հարթակը հանձնել ամերիկյան ընկերությանը, նշվում է, որ հակառակ դեպքում ընկերության գործունեությունը, որից օգտվում է 170 միլիոն ամերիկացի, կարգելվի։ Դանիայի պետական լրատվական գործակալությունը հայտարարել է, որ Գրենլանդիա կղզին գնելու Միացյալ Նահանգների մտադրության վերաբերյալ Թրամփի հայտարարությունների ֆոնին այդ երկիրը նպատակ ունի կղզում կառուցել ռազմաօդային բազա Արկտիկայի և Հյուսիսային Ատլանտիկայի պաշտպանական կարողությունները ուժեղացնելու համար։ Ավիաբազայում կտեղակայվեն Դանիային պատկանող F-35 կործանիչներ։ Լրատվական աղբյուրներ հայտնել են, որ թուրքական ուժերը մտել են Սիրիայի հյուսիսարևմուտք Լաթաքիա նահանգում ռազմաբազա հիմնելու համար մարդու իրավունքների սիրիական դիտորդական կենտրոնի տվյալներով Ալ-Քամիլա բարձունքները քարտեզագրելուց հետո Թուրքիան իր դրոշը տեղադրել է Սիրիայի հյուսիսարևմուտքում գտնվող գյուղերի և դեպրոցների տարբեր հատվածներում, քայլ, որն արժանացել է Սիրիայում լայնածավալ բողոքի ցույցերի։
Շարունակում ենք լուրերի մարամաս թողարկումը։ Մակում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչն ընդգծել է Արևմտյան Ասիայում ներկայիս ճգնաժամի սրումը, որը նախկինում այսպես չի եղել, Ամերիկայի աղետարի քաղաքականության հետևանք է։ Մակում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Վասիլի Նեբենզյան ասել է. Արևմտյան Ասիայում ճգնաժամերը բխում են Իսրայելի ռեժիմի աննախադեպ ռազմական գործողություններից, որոնք վայելում էին Վաշինգտոնի անվերապահ ռազմական ու միջազգային աջակցությունը։ Ռուս ավագ դիվանագետը նշել է. Ամերիկայի աղետալի քաղաքականությունը ոչ մի արդյունք չի ունեցել, քան ստեղծել է ճգնաժամային իրավիճակ, որն այժմ ներառում է ողջ Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանը, խաղաղ բնակիչները և խաղաղապահները։ Այս համատեքստում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների սենատոր Բեռնի Սանդերսը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները մասնակցել է Գազայում ցեղասպանության և հանցագործությունների իրականացմանը, Բենյամին Նեթանյահուին զենք ուղարկելով։ Ամերիկյան քաղաքական և ռազմական աջակցությամբ ցեյոնիստական ռեժիմի կողմից Գազայի ժողովրդի ցեղասպանությունից անցել է 15 ամիս, և ամերիկյան աջակցությունն այս ռեժիմին հանգեցրել է արդարադատության ջատագովների համատարած բողոքի։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների 47-րդ նախագահ ընտրված Դոնալդ Թրամփի երթմնակալությանը հաշված օրեր են մնացել, բայց այս պահին դեռ հայտնի չէ, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կմակցնակցի արարողությանը, թե ոչ։ Մենք վարչապետի ցանկացած այցի մասին տեղեկացնում ենք ժամանակին, Սպուտնիկ Արմենիային ասաց Փաշինյանի խոսնակ Նազելի Բաղդասարյանը։ Մեր այն դիտարկմանը, թե այսօր արդեն հունվարի 18-ն է, նա այսպես արձագանքեց. «Ասացի այն, ինչ ասացի, ավելացնելու ոչինչ չունեմ»։ Միաժամանակ հրապարակ թերթը գրում է, որ Փաշինյանը չի հրավիրվել Թրամփի երթմնակալության արարողությանը։ Իշեցնենք, նոյեմբերի 5-ին Միացյալ Նահանգներում նախագահական ընտրություններ անցկացվեցին, և Միացյալ Նահանգների 47-րդ նախագահ ընտրվեց Դոնալդ Թրամփը։ Նրա երթմնակալության արարողությունը տեղի կունենա հունվարի 20-ին։
Բաքվում ազատությունից զրկված էթնիկ հայերին վերաբերելի բոլոր գործընթացները տեղի են ունենում միջազգային իրավական չափանիշների կոպտագույն խախտումներով, այս մասին հայտարարություն է տարածել Հայաստանի Հանրապետության ՄԻՊ Անահիտ Մանասյանը։ Նշենք, որ հունվարի 17-ին Ադրբեջանում սկսվել է ապօրինի պահվող 16 հայ պատանդի նկատմամբ դատավարությունը։ Նրանցից 8-ը Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության ներկայացուցիչներն են, Արցախի նախկին պետնախարար Բարերար Ռուբեն Վարդանյանը, Պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Լևո Մնացականյանը, Պաշտպանության բանակի հրամանատարի նախկին տեղակալ Դավիթ Մանուկյանը, Արցախի նախկին արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանը, Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի նախագահ Դավիթ Իշխանյանը, Արցախի նախկին նախագահներ Արկադի Ղուկասյանը, Բակո Սահակյանն ու Արայիկ Հարությունյանը։ Ռուբեն Վարդանյանին առաջադրվել է 42 մեղադրանք, որոնցից մի քանիսով նախատեսվում է ընդհուպ մինչև ցմա ազատազրկում։ Անահիտ Մանասյանը ուշադրություն է հրավիրել այն փաստի վրա, որ անգամ մինչև ազատությունից զրկելը Ադրբեջանում ամենաբարձր մակարդակով այդ մարդկանց արդեն իսկ պիտակավորում էին որպես հանցագործ։ Ավելին, ադրբեջանական մեդիա տիրույթում և սոցիալական հարցակներում շարունակում են լայնորեն տարածել նշված անձանց ուղված ատելությունն ու թշնամանք պարունակող վիրավորանքներ հայերին սպանելու, բռնության կոչեր և հայերի նկատմամբ խորքային ատելություն։ Ակնհայտ է, որ պետության կողմից հովանավորվող էթնիկ ատելության քարոզի և անմեղության կախվարակախամ կանխամվար կարծի խախտման պայմաններում Բաքվում ընթացող այսպես կոչված դատավարությունները հակասում են արդար դատաքննության իրավունքի պահանջներին և չեն կարող դիտարկվել որպես արցարու անկողմնակալ դատարանի կողմից իրականացվող, գրել է Պաշտպանը։ Նա ավելել է նաև, որ քրեական հետապնդման ներքո գտնվող էթնիկ հայերը զրկված են արդար դատաքննության իրավունքի բաղադրատար հանդիսացող դատավարական երաշխիքներից, այդ թվում իրենց ընտրած պաշտպանի միջոցով արդյունավետ պաշտպանության և համապատասխան երաշխիքների առկայությամբ թարգմանչի օգնությունը ստանալու իրավունքներից։ Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանն ընդգծում է, որ ոլորտում մանդատ ունեցող բոլոր դերակատարները, այդ թվում միջազգային կառույցները, պետք է շուտապույտ և պատշաճ քայլեր ձեռնարկեն խնդրի լուծման ուղղությամբ։
Իրնա լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն Իրանի առևտրի պալատի տեխնիկական և ինժեներական ծառայությունների արտահանման հանձնաժողովի ղեկավար Ալի Նաղավին հայտարարել է Թեհրանի և Դուշանբեի միջև փոխադրումների և ամբարտակների կառուցման նախագծերի իրականացման և համագործակցության և համաձայնագրի ստորագրման մասին։ Նա ասել է. Ճանապարհաշինության ոլորտում Տաջիկստանն ունի նաև բազմաթիվ ճանապարհային և երկաթուղային նախագծեր, որը իրանական պատվիրակության Տաջիկստան կատարած այցի ընթացքում փոխմբռնման հուշագիր ստորագրեցինք Տաջիկստանի տրանսպորտի նախարարության հետ և հրավիրեցինք այս երկրի տրանսպորտի նախարարին Իրան այցելելու։ Մեր լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Իրանի կենտրոնական բանկի ղեկավար Մուհամմադ Ռեզա Ֆարզին ռուս տնտեսական ակտիվիստների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է, որ Իրանի և Ռուսաստանի միջև կնքված դրամական համաձայնագրով մենք այլևս խնդիր չենք ունենա դրամական և բանկային գործարքների հետ կապած, նահավելել է. Երկու երկրների թվային առևտուրը կակտիվանա տնտեսական փոխանակումներում։ Ինչպես հաղորդում է ադրբեջանական Trend լրատվական գործակալությունը, Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանի Մոսկվա կատարած այցին և համատեղ համապարփակ ռազմավարական համաձայնագրի ստորագրման զուգահեռ Ռուսաստանի ՎՏԲ բանկի ղեկավար Անդրեյ Կոստինի հայտարարել է, որ այս բանկը մտադիր է հիմնել Դուստեր բանկ Իրանում մինչև 2025 թվականի վերջը և այս հարցը սպասում է Իրանի իշխանությունների հաստատմանը։ Կոստինը հավելել է այս հարցի. Դուստեր բանկի բացման գործընթացը շարունակվում է, բանկային քարտերը Միր և Շեթաբը միացված են միմյանց, բայց մենք նախատեսում ենք զարգացնել այս համակարգը և Իրան այցելած Ռուսաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացի կարող է օգտվել իր քարտերից և վճարային համակարգից։
Բաքվի դատարանը Արցախի նախկին պետնախարար բարերար Ռուբեն Վարդանյանին ժամանակ է տվել ուսումնասիրելու նյութերը, սակայն մերժել է համատեղել նրա գործը մյուսների հետ, այս մասին հայտնում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Ինչպես արդեն հայտնել ենք, այսօր ունվարի 17-ին Ադրբեջանում սկսվել են Արցախի նախկին ռազմաքաղաքական առաջնորդների գործով դատական լսումները։ Մեղադրյալների թվում են Լեռնային Ղարաբաղի նախկին նախագահներ Արկադի Ղուկասյանը, Բակո Սահակյանը, Արայիկ Հարությունյանը։ Պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Լևոն Մնացականյանը, Պաշտպանության բանակի հրամանատար նախկին տեղակալ Դավիթ Մանուկյանը, Արտաքին գործերի նախկին նախարար Դավիթ Բաբայանը և ազգային ժողովի նախագահ Դավիթ Իշխանյանը։ Վարդանյանի գործը առանձնացվել է և ընդանում է առանձին վարույթով։ Չնայած իր գործի նյութերը մյուսների հետ միավորելու նրա խնդրանքին, դատարանը որոշել է 422 հատորներից 400-ը առանձին դիտարկել։ Վարդանյանը հայցեր ներկայացրել այդ որոշման դեմ։ Երկրորդ միջնորդությունը լրացուցիչ ժամանակ տալ գործի նյութերին ուսումնասիրելու համար բավարարվել է, տրվել է 10 օր ժամանակ, հայտնում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Հավելենք, որ Բաքվում այգերիների դատավարության ընդհանուր գործի քննությունը հետաձգվել է մինչև հունվարի 21-ը, իսկ Ռուբեն Վարդանյանի գործով դատական նիստը կշարունակվի հունվարի 27-ին։
Հավաքական արևմուտքը ներսից խաթարում է ՄԱԿ-ի գործունեությունը, սակայն այսօր նախկինի պես կազմակերպությանը այլ ընտրանք չկա։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Ներկայումս ՄԱԿ-կենտրոն համակարգը կրկին ճգնաժամի մեջ է։ Կազմակերպությունը հաճախ մեղադրվում է ավելորդ վարչարարության, ոչ ճկուն լինելու, ջանքերի կրկնման, միջոցների ոչ ռացիոնալ օգտագործման եւ այլնի մեջ, սակայն Մակեի խարխլված հեղինակության եւ ոչ բավարար արդյունավետության արմատները պետք է փնտրել նախ եւ առաջ ոչ թե ինչ որ բնածին արատների, այլ հավաքական արևմուտքի ապակառուցողական գծի մեջ, որը խաթարում է կազմակերպությունը ներսից, ասվում է Զախարովայի Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության կայքում հրապարակված մեկնաբանության մեջ։ Նրա խոսքով կազմակերպության հեղինակությունը հնարավոր է վերականգնել այն դեպքում, եթե արևմուտքի երկրները հրաժարվեն սեփական բացառիկության անհիմն հավակնություններից և շահերի հավասարակշռության հիման վրա հավասար միջազգային համագործակցության պատրաստակամություն ցուցաբերեն։ Միևնույն ժամանակ Զախարովան ընդգծել է, որ նախկինի պես ժամանակակից աշխարհում ՄԱԿ-ի այլ ընտրանքներ չկան։
Human Rights Watch-ը քննադատել է Գազայի պատերազմի եւ Իսրայելը զենք ուղարկելու նկատմամբ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահի երկակի մոտեցումը։ Հղումանելով Իսնային, Սահաբ գործակալությունը հաղորդում է, որ կազմակերպության գործադիր տնօրեն Տիրան Հասանը հայտարարել է. Միացյալ Նահանգների կառավարությունը շարունակում է զենք մատակարարել Իսրայելի ռեժիմին, չնայած Գազայում միջազգային իրավունքի համատարած խախտումների։ Տիրան Հասանը հայտարարել է. Սիոնիստական ռեժիմը շրջափակում և անօրինական հարձակումներ է իրականացրել, որոնք հանգեցրել են պաղեստինցիների բռնի տեղահանմանը։ Այդ գործողությունները հավասարազոր են պատերազմական հանցագործությունների և մարդկության դեմ հանցագործությունների։ Human Rights Watch-ը նաև դատապարտել է Թել Ավիվին հիվանդանոցների, տների և մարդասիրական օգնության աշխատակիցների վրա միտումնավոր հարձակումների համար, ինչպես նաև Գազայում դպրոցներ և փախստականների ճամփարներն ավերելու համար։
Իրանցի դեռահաս գյուտարարները 2 ոսկե և 1 արծաթե մեդալ են նվաճել Հարավային Կորեայի 2025 թվականի գիտական հետազոտությունների և գյուտերի միջազգային մրցույթում, ինչպես հաղորդում է Pars Today-ը վկայ է կոչելով Իրնան այս մրցաշարին, որն անցկացվել է հունվարի 16-ին և 17-ին, մասնակցել են 13 երկրների մասնակիցներ Հարավային Կորեայից, Իրանից, Ամերիկայից, Նոր Զելանդիայից, Ղազախստանից, Ինդոնեզիայից, Մալայզիայից, Չինաստանից եւ այլուր։ Ներկա թիմերը մրցել են մախատրոնիկայի, արհեստական ինտելեկտի, ծրագրավորման էլեկտրոնիկայի, քիմիայի եւ նանո կենսատեխնոլոգիայի եւ ճանաչողական գիտությունների, նոր էներգիաների, ֆիզիկայի եւ աստղագիտության ոլորտներում։ Իրանցի ուսանողների գիտական թիմերի ղեկավար Մեհդի Ռաշիդի Ջահանը հայտարարել է, Ալիրեզա Ջաֆարնեժադից եւ Մեհրան Ռաջաբիից կազմված թիմը նվաճել է ոսկե մեդալ մեխատրոնիկայի բնագավառում, իսկ Մուհիտ Ռաջաբի եւ Հելենա Ռաջաբի թիմը արհեստական ինտելեկտի ոլորտում նվաճել է ոսկե մեդալ։ Սրանք Իրանի ձեռքբերած 2 ոսկե մեդալներն են 2025 թվականի Հարավային Կորեայի գիտական հետազոտությունների և գյուտերի միջազգային մրցույթից, նշելով, որ ընտրված թիմերի հոդվածները կտպագրվեն կորեական հավաստի ամսագրերում, Ռաշիդի Ջահանը հավելեց. Թահա Քանանիից և Մոհամմադ Հոսեն Ռահմանիից կազմված թիմը քիմիայի և նանովոլորտներում արժանացել է արծաթե մեդալի։
Ըստ վելուցաբանի, տարբերություն նացիստների իսրայելցի ռազմական հանցագործները չեն կարող թաքնվել Լատինական Ամերիկայում և Հինդ Ռաջաբ հիմնադրամի ջանքերով Պաղեստինը ևս կունենա իր Նյուրենբերգը։ Իսրայելական հանցագործներին պատճելու համաշխարհային հետապնդման ուժեղ ձգտումը այս օրերի լուրջ քննարկումներից մեկն է։ Ըստ Pars Today-ի Ֆարահ Կութեյնեն այս համատեքստում իր հոդվածում գրել է. Եթե 1945 թվականին դուք կարծայիք պատերազմական հանցագործը փախչում Արգենտինա ռազմական հանցագործությունների համար ձերբակալությունից խուսափելու համար, վերնագիրը ապա դա կմատնանշեր Գերմանիայից Լատինական Ամերիկա փախած նացիստական ռազմական հանցագործներին Նյուրենբերգյան դատավարությունների ժամանակ արդարադատությունից խուսափելու համար։ Տանգագին բարեկամներ, այսօրվա համար այսքանն էինք նախատեսել լրատվությանը բաժնի համար, շարունակեք ընկերակցելը Թեհրանի հայերեն ռադիոժամին։ Ինչ է իրենից ներկայացնում Իրան-Ռուսաստան ռազմավարական գործընկերության պայմանագիրը և ինչու է այն կարևոր, այս թեմային ենք անդրադարձրել այսօրվա քաղաքական մեկնաբանության մեջ։ Իրանի իսլամական հանրապետության նախագահը մեկնել էր Մոսկվա, որտեղ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ միասին ստորագրելու էր Իրան-Ռուսաստան համապարփակ ռազմավարական համագործակցության փաստաթուղթը։ Այս փաստաթղթի ստորագրմամբ երկու երկրների հարաբերություններն ավելի կամրապնդվեն։ Նշենք, որ Վլադիմիր Պուտինը և Մասուդ Պեզեշկյանը Կրեմլում կայացած բանակցություններից հետո ստորագրել են երկու երկրների համապարփակ ռազմավարական գործընկերության մասին պայմանագիրը։ Պարոն նախագահ, Պեզեշկյանի հետ անդրադարձանք նաև Անդրկովկասում Ռուսաստանի և Իրանի փոխգործակցության թեմատիկային։ Անդրկովկասում խաղաղության և կայունության պահպանումը բխում է ինչպես Ռուսաստանի, այնպես էլ Իրանի շահերից, ասել է Պուտինը։ Պեզեշկյանի և Պուտինի հանդիպումը թվով երրորդն է Իրանի իսլամական հանրապետության 14-րդ կառավարության աշխատանքի մեկնարկից հետո։ Իրան-Ռուսաստան համապարփակ համագործակցության պայմանագիրը նախորդ համաձայնագրի թարմացված տեքստն է և փոխարինելու է երկկողմ հարաբերությունների և երկկողմ համագործակցության սկզբունքների վերաբերյալ գործող փաստաթղթին, որը ստորագրվել էր 2001 թվականին Մոսկվայում։ Նոր փաստաթուղթը երկու երկրների կողմից հաստատվել է 2024 թվականի ամռանը։ Կառավարության կողմից ստորագրվելուց հետո այս փաստաթուղթը պետք է ներկայացվի Իրանի իսլամական խորհրդարանի հաստատմանը։ Պայմանագիրն ունի մեկ նախաբան և 47 հոդված, որոնք մշակվել են Իրանի կողմից և վերջնական տեսքի են վերվել անցյալ տարվա ամռանը։ Այն ներառում է երկկողմ համագործակցության 30 ուղություններով, առաջնահերթություն տալով համագործակցությանը տնտեսական, արևտրային, տրանսպորտային, նավթագազային, կասպից ծովի, դատական, միջազգային և տարածաշրջանային կազմակերպություններում, խորհրդարանական, միջուկային, խաղաղ էներգիայի, առողջապահության, բուժման, գիտության և տեխնոլոգիաների, բնապահպանության, սպորտի, անվտանգության, պաշտպանության, ռազմական և իրավապահ ոլորտներում։ Տնտեսական և պաշտպանական ոլորտներում համագործակցությանը զուգահեռ այս պայմանագիրը կարևոր քայլ է Իրանի և Ռուսաստանի միջև ռազմավարական գործընկերության ամրապնդման ուղղությամբ և կարող է ական ազդեցություն ունենալ իսլամական հանրապետության և Ռուսաստանի միջև արևտրային հարաբերությունների ընդլայնման վրա։ Վերջին ամիսներին երկկողմ արևտրաշրջանառության ծավալը հասել է 3.3 միլիարդ դոլարի, 14.7%-ական աճ է գրանցել նախորդ տարվա համեմատ։ Իրանի իսլամական հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը հայտարարել է, որ պայմանագիրն ընդգրկում է երկու երկրների համագործակցության բոլոր ասպեկտները և բաժանված է 3 հիմնական ոլորտների։ Դրանում հատուկ ուշադրություն է դարձնում տնտեսական համագործակցությանը, գիտատեխնիկական համագործակցությանը, մշակույթի և զբոսաշրջության ոլորտում համագործակցությանը։ Աբաս Արախչին նշել է, որ պայմանագրի ստորագրումը որևէ երրորդ կողմի դեմ չէ և հանդիսանում է Իրանի ու Ռուսաստանի միջև համագործակցության մասին փաստաթուղթ։ Այն կարգավորում է երկու երկրների հարաբերությունները և նախանշում համագործակցության հեռանկարը, իսկ երրորդ երկրների հետ երկու երկրների հարաբերությունների համար որևէ արգելք չի առաջացնում։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովն ավելի վաղ հայտարարել էր, որ երկու երկրների միջև համապարփակ ռազմավարական գործընկերության համաձայնագիրը ռուս-իրանական հարաբերությունների ամրապնդման և տարածաշրջանային ու գլոբալ մակարդակներում խաղաղության և անվտանգության շահերից բխող փաստաթուղթ է։ Թանգագին բարեկամներ, ողջունում ենք նրանց, ովքեր այս պահին միացել են Հայերեն ռադիո ժամին։ Ծրագրի երկրորդ բաժինը կշարունակենք ձեզ ներկայացնելով լավագույններ հաղորդաշարի երթական թողարկումը։ Մի հատուկ թողարկումից հետո կարաչարկենք ունկնդրել երիտասարդները և դերահասները Պոդքաստը ընտելանանքը, պարսկերենը ձեզ համարը և Հոլիվուդ քացը կլինի օրվա եզրափակիչը։ Թանգագին բարեկամներ, ձեզ մաղթում ենք ամենա լավն ու բարին ու ցանկանում շատ հաճելի երեկո։
Լավագույն տասնյակը.
Բարև ձեզ, թանկագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք լավագույն տասնյակը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում կանդրադառնանք Իրանի 10 աշխարհագրական առանձնահատկություններին, որոնք խթանել են երկրի տնտեսական հզորությունը։ Ընկերակցեք մեզ։
Իրանը 1,648,195 քառակուսի կիլոմետր տարածքով գտնվում է Արևմտյան Ասիայում։ Երկրի տարածքի մոտ 90%-ը գտնվում է Իրանական բարձրավանդակում։ Որոշ աշխարհագրագետներ կարծում են, որ հաշվի առնելով Իրանի դիրքը աշխարհի 4 և անապատային գոտու վրա, եթե նա չունենար իր բազմաթիվ լեռներն ու հարթավայրերը, ապա նրա կլիման տաք և չոր կլիներ, ինչպես Սաուդյան Արաբիան։
Չնայած արևմուտքից արևելք ձգվող Ալբորս և հյուսիս արևմուտքից հարավ արևելք ձգվող Զագրոս լեռնաշխտաների արկայությանը Իրանի տարածքի կեսից ավելին բարձր է և լեռնային։ Նրա ամենահարթ կետը 56 մետր է և գտնվում է լուտ անապատում, իսկ ամենաբարձր կետը դամավանդի գագաթն է, ավելի քան 5600 մետր բարձրությամբ, որը գտնվում է Ալբորս լեռնաշղթայի կենտրոնական մասում։
Մեծ ու քաղաքակիրթ Իրանը հայտնի է որպես 4 եղանակների երկիր իր բազմազան կլիմայական պայմաններով։ Նրա հյուսիս արևմուտքն ունի լեռնային կլիմա, հյուսիսը բարեխառն և խոնավ, կենտրոնական շրջանները տաք և չոր, իսկ հարավային և հարավարևելյան շրջանները տաք և խոնավ կլիմա։ Այն դեպքում, երբ Իրանի հյուսիս արևմտյան շրջանները ձմռանը ծածկված են ձյունով, սակայն հարավային շրջաններն ունեն բարեխառն և գարնանային կլիմա։
Չնայած կլիմայական այս բազմազանությանը չի կարելի անտեսել դրա ազդեցությունը զբոսաշրջության տնտեսության զարգացման վրա, Իրանի քաղաքների կլիման այնքան բազմազան է, որ դուք ցանկացած եղանակին ու ցանկացած ամսին որոշեք ճանապարհորդել, կարող եք գտնել հարմար վայր, որը կունենա ձեր ուզած եղանակը։ Ծովային մեղ ու խոնավ կլիմայից մինչև անապատի շոգն ու լեռների ցուրտը, որոնցից յուրաքանչյուրը բավարարում է տարբեր ճաշակների տեր մարդկանց կարիքները։
Բուսականությունը, արոտավայրերը, անտառները, կանաչ տարածքները յուրաքանչյուր երկրի ազգային արժեքն ու հարստությունն են, այնպես, որ այսօր յուրաքանչյուր երկրում համարվում են կայուն զարգացման հիմնական սյուներից մեկը։ Բացի իրենց տնտեսական արժեքներից, անտառները, կանաչ տարածքները և բուսականությունը կարևոր դերակատարություն ունեն մարդու մարմնի և հոգու առողջության համար։
Իրանում կան ավելի քան 14 միլիոն հեկտար անտառածածկ տարածքներ, որոնք զբաղեցնում են երկրի տարածքի մոտավորապես 8.8%-ը։ Թեև Իրանը գտնվում է փոքր անտառածածկ տարածաշրջանում, զարմանալի է, որ այն ունի աշխարհի 13 հայտնի կլիմայական պայմաններից 11-ը։
Իրանի մյուս աշխարհագրական առանձնահատկությունները, որոնք կարող են արդյունավետ լինել երկրի տնտեսության աճի ու բարգավաճման համար, հարևան երկրների քանակն է և տարածաշրջանի բնակչության շուկան։ Իրանը ցամաքային և ծովային սահմաններ ունի 15 երկրների հետ։ 3 երկրներ Աֆղանստանի, Թուրքիայի և Հայաստանի հետ ունի ցամաքային սահմաններ, իսկ Ղազախստանի, Արաբական Միացյալ Էմիրությունների, Օմանի, Կատարի, Սաուդյան Արաբիայի, Քուեյթի և Ռուսաստանի հետ ծովային և Պակիստանի, Թուրքմենստանի, Ադրբեջանի ու Իրաքի հետ ցամաքային ու ծովային սահմաններ։
Փորձագետների գնահատականների համաձայն այս երկրների միջև առևտուրն ու առևտրական փոխանակումները կարող են իրագործվել տարեկան 40 և ավելի քան 150 միլիարդ դոլարի սահմաններում։ Ապրանքների պահպանման և պահեստավորման ցածր արժեքը, ինչպես նաև էժան և կարճ տրանսպորտային ուղիների առավելությունը, տարածաշրջանի երկրների միջև առևտրային փոխանակումները դարձնում են շահավետ։ Իսկ հարևանների մշակութային և պատմական նմանությունների բերումով արտադրված ապրանքներն ավելի շատ են պահանջվելու տարածաշրջանի 500 միլիոնանոց շուկայում։
Ջրային սահմանների առկայությունը և բաց ջրերի հասանելիությունը համարվում են ժամանակակից աշխարհում զարգացման կարևոր առավելություններից մեկը, քանի որ այն հանդիսանում է հիմնական կապող գործոն համաշխարային առևտրի և ծովային փոխադրումների համար։ Իրանի հասանելի ափի 5800 քառակուսի կիլոմետրից 4900 կիլոմետրը գտնվում է երկրի հարավում, Պարսից ծոցի և Օման ծովի ափերին։ Իրանն իր տրամադրության տակ ունենալով Պարսից ծոցի և Օման ծովի երկար ափեր, ինչպես նաև Հորմոզի ռազմավարական նեղուցը, ունի համաշխարային ամենազգայուն աշխարհակաղակական դիրքերից մեկը։ Հորմոզի նեղուցը Օման ծովով Պարսից ծոցը միացնում է բաց ջրերին։
Ինչպես գիտեք, Պարսիցոցն իր նավթի և գազի պաշարներով աշխարհի ամենամեծ էներգիա մատակարարող տարածքն է։ Հարկ է նշել, որ Իրանի հյուսիսում գտնվում է Կասպի ծովը 890 կիլոմետր ափով։ Մերսկասպյան երկրները, ինչպիսիք են Թուրքմենստանը, Ադրբեջանը և Ղազախստանը, չեն կարող հաջող առևտուր անել աշխարհի հետ առանց Իրանի տրանսպորտային ուղիներից օգտվելու։ Իրանը գրեթե նրանց բաց ջրերին միացնող ամենամոտ և ամենաէժան հաղորդակցության կամուրջն է։
Նախոսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Այժմ եթերում է լավագույն տասնյակը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Իրանի տնտեսական հնարավորություններից ևս մեկը, որը կապված է նրա աշխարհագրական առանձնահատկությունների հետ, նրա միջանցքներն են։ Միջազգային միջանցքները շատ ձեռնտու երթուղիներ են ապրանքների և մարդկանց տեղափոխման համար, որոնք անցնում են բազմաթիվ երկրների տարածքով։ Իրանի եզակի աշխարհակաղակական և տնտեսական դիրքը այս երկրին հնարավորություն է տվել իր որոշ հարևան երկրներին, ինչպիսիք են Ղրղզստանը, Տաջիկստանը, Ուզբեկստանը և Աֆղանստանը, որոնք դեպի ծով ելք չունեն, Իրանի տարածքով և երկրի հյուսիս հարավ միջանցքով հասնել բաց ջրեր, իրենց ապրանքները փոխադրելու համար։
Հյուսիս հարավ միջանցքը Իրանի հարավում գտնվող Չաբահար և հյուսիսում գտնվող Անզալի նավահանգիստներով և անցնելով Ադրբեջանով ու Աստրախանով Հնդկաստանի արևելյան Մումբայի Բեռնարկղայի նավահանգիստը կապում է Ռուսաստանի Սանկտ Պետերբուրգի հետ։ Այս երթուղին Ասիայի և Եվրոպայի միջև ամենակարևոր առևտրային կապն է, որը բեռնափոխադրումների 16,000 կիլոմետր տարածությունը Սուեզի ջրանցքով փոխարինում է 7,000 կիլոմետրանոց երթուղով։ Ավանդական երթուղիների համեմատ հյուսիս հարավ միջանցքը տարածության և ժամանակի առումով մինչև 40% ավելի կարճ է, իսկ ծախսերի առումով մինչև 30% ավելի էժան։
Իրանի մեկ այլ կարևոր միջանցքն է արևելք-արևմուտք միջանցքը, որը բարձրացրել է Իրանի աշխարհաքաղաքական և աշխարհատնտեսական դիրքը որպես ռազմավարական անցուղի։ Այս միջանցքը գտնվում է Իրանի հյուսիս-արևելյան և արևմտյան և հյուսիս-արևմտյան սահմանների միջև և թույլ է տալիս ապրանքների տեղաշարժը Չինաստանի և Եվրոպայի միջև։
Արևելք արևմուտք միջանցքը հնագույն Մետաքսի ճանապարհի շարունակություն է։ Մետաքսի ճանապարհը, որն ունի ավելի քան 2000 տարվա պատմություն, աշխարհի հնագույն ճանապարհային ցանցերից մեկն է եղել և Իրանի տարածքով իրար է կապել Եվրոպա և Ասիա մայրցամաքները։ Արևելք արևմուտք միջանցքը, որն ունի 6 տարբեր երթուղիներ, հնարավորություն է տալիս Իրանի տարածքով բեռնափոխադրումներ կատարել դեպի կենտրոնական Ասիայի, հեռավոր արևելքի, արևելյան Ասիայի, հարավարևելյան Ասիայի, Եվրոպայի և Աֆրիկայի երկրներ։
Բացի միջանցքներից, երկրի կարևորագույն տրանսպորտային ենթակառուցվածքներից մեկը երկաթուղային տրանսպորտն է։ Իրանն ունի երկաթուղային տրանսպորտային ցանց մոտավորապես 15,000 կիլոմետր երկարությամբ, որը հասնում է ավելի քան 22,000 կիլոմետրի, հաշվի առնելով բազմաթիվ տեխնիկական կառույցներ, այդ թվում թունելներ, կամուրջներ, խրամատներ և այլն։
Հարկ է նշել, որ Իրանի ճանապարհների ընդհանուր մակերեսը կազմում է ավելի քան 220,000 կիլոմետր արտաքաղաքային ճանապարհներ, ներառյալ մայրուղիները, հիմնական ճանապարհները և գյուղական ճանապարհները։ Երկրի ճանապարհային ենթակառուցվածքն ունի տարեկան ավելի քան 500 միլիոն տոննա ապրանք և մոտ 150 միլիոն ուղևոր փոխադրելու հնարավորություն։ Ծառայությունների խմբում ՀՆԱ-ի ամենաբարձր մասնաբաժինը պատկանում է Իրանի քաղաքային և միջքաղաքային ավտոմոբիլային տրանսպորտի հատվածին։
Այսօր տնտեսական քննարկումներում շատ կարևոր է հավելյալ արժեք հասկացողությունը։ Նավահանգիստները որպես հավելյալ արժեք ստեղծող լոգիստիկ շղթայի օղակ մեծ նշանակություն ունեն տրանսպորտային ցիկլում և հեշտացնում են ներմուծումն ու արտահանումը, ինչպիսին է Շահիդ Ռաջայի նավահանգիստը, որը գտնվում է Իրանի հարավում, Հորմուզգան նահանգում, և հայտնի է որպես երկրի առաջին և ամենամեծ կոնտեյներային նավահանգիստը։ Երկաթուղային փոխադրումները, բաց ջրերին հասանելիությունը, հատուկ տարանցիկ տերմինալների ընդհանուր ապրանքների համար կոնտեյներային տերմինալների առկայությունը, ինչպես նաև նավթամթերքներն ու օգտակար հանածոնները երկրի կարևոր և ռազմավարական նավահանգիստներից մեկը համարվող Շահիդ Ռաջայի նավահանգստի հատկանիշներից են։
Իմամ Խոմեյնի անվան նավահանգիստը Իրանի հարավային հատվածի ևս մեկ կարևոր նավահանգիստ է և տարածության առումով Իրանի ամենամեծ և ժամանակակից նավահանգիստն է։ Այս նավահանգիստն ունի 40 ակտիվ նավամատույց և տարեկան միլիոնավոր տոննա ապրանքներ երկաթուղային և ճանապարհային ցանցով այս նավահանգստից տեղափոխվում են Իրանի, ինչպես նաև տարածաշրջանի որոշ երկրներ, խոշոր արդյունաբերական կենտրոններ և քաղաքներ։
Քաղաքական աշխարհում բնակչությունը համարվում է երկրի հզորության հիմքերից մեկը, իսկ տնտեսագիտության ոլորտում մեծ, դինամիկ և կայուն տնտեսություն ստեղծող գործոնը։ Բնակչությունը որպես աշխույժ և արտադրության գործոն տնտեսական մեծ նշանակություն ունի։ Իրանում տարիքային կառուցվածքի փոփոխությունները և աշխատունակ բնակչության աճը, այսինքն 15-ից մինչև 64 տարեկան, հանգեցրել են ժողովրդագրական պատուհանի ոսկե հնարավորության։
Ներկայումս Իրանի բնակչությունը երիտասարդ բնակչություն է, որի ավելի քան 2/3 աշխատանքային տարիքի է։ Իրանի բնակչության ոսկե ժամանակաշրջանը կտևի մինչև 1430 թվականը, և այս ընթացքում աշխատունակ բնակչության համամասնությունը կհասնի առավելագույնի, այսինքն ավելի քան 70%-ի, ինչը երկրի համար տնտեսական աճի և զարգացման պոտենցիալ հնարավորություն է։
Թանգակին բարեկամներ, դուք լսում էիք Իրանի լավագույն տասնյակը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Այս և մեր մյուս հաղորդումներին հետևելու համար կարող եք այցելել Հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքեջ, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Շաբաթվա ամփոփում։
Արդյոք Միացյալ Նահանգները որոշ բանտարկյալների ներում շնորհելու պայման է դրել Լոս Անջելեսի հրդեհի մարման աշխատանքներում մասնակից լինելը։ Ամերիկյան լրատվամիջոցները հայտնել են, որ Միացյալ Նահանգներում ավելի քան 900 բանտարկյալներ ազատ են արձակվել Լոս Անջելեսում զանգվածային հրդեհների մարման աշխատանքում մասնակից լինելու համար։ Մի քայլ, որը քննադատության է ենթարկվել ռիսկային գործի դիմաց ցածր աշխատավարձի պատճառով։ Անցած երեքշաբթի օրը Կալիֆոռնիա նահանգի Լոս Անջելես քաղաքում բռնկված զանգվածային հրդեհը խլել է առնվազն 24 մարդու կյանք և տասնյակ հազարավոր մարդկանց ստիպել տարհանել իրենց տները։ Սարսափելի միջադեպ, որը Ամերիկան դեռ չի կարողացել վերահսկել և միևնույն ժամանակ հսկայական ֆինանսական վնաս է պատճառել մարդկանց և հոլիվուդյան դերասանների տների ու շքեղ մեքենաների հրկիզումից մինչև նրանց ունեցվածքի կողոպուտը։ Ինչպես գրում է Pars Today-ը, New York Times-ը թերթը, վկայակոչելով Կալիֆոռնիայի ուղիչ և վերականգնողական դեպարտամենտը, մի զեկույցում գրում է, քանի որ անտարային հրդեհը արագորեն տարածվում է, Կալիֆոռնիա նահանգը դիմել է բանտարկիալներին հրդեհի մարման աշխատանքում մասնակցելու համար։ Անդրադառնալով ամերիկյան այս նախագծին և դրա դեմ ուղղված քննադատություններին, ամերիկյան այս լրատվամիջոցը հայտնում է, բանտային բարեփոխումների ակտիվիստները հիմնականում դեմ են արտահայտվել այդ ծրագրին։ Նրանք պնդում են, որ բանտարկյալները հաճախ ստանում են ավելի քիչ, քան Կալիֆոռնիայի նվազագույն ժամային աշխատավարձը ամբողջ օրվա աշխատանքի դիմաց, և շատ բանտարկյալներ ազատ արձակվելուց հետո չեն կարողանում հրդեհաշիջման աշխատանք գտնել իրենց քրեական անցյալի պատճառով։ Քաղաքացիական ազատությունների ամերիկյան միության և Չիկագոյի համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետի 2022 թվականի զեկույցը ցույց է տվել, որ 5 տարվա ընթացքում 4 բանտարկված հրճեջներ սպանվել են աշխատանքի ժամանակ, իսկ ավելի քան 1000-ը վիրավորվել են։ Թանգակին բարեկամներ, ձեզ հետ է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Լոս Անջելեսի հրդեհաշիջման աշխատանքի դիմաց բանտարկյալների աշխատավարձի չափը։ The New York Times-ը հայտնում է, ազատ արձակված բանտարկյալները Կալիֆորնիայի հրդեհաշիջման ճամբարի ծրագրի անդամներ են, որոնք ղեկավարվում են ուղիչ դեպարտամենտի Կալիֆորնիայի անտառատնտեսության և հրդեհային պաշտպանության վարչության և Լոս Անջելեսի հրշեջ վարչության կողմից։ Հաղորդվում է, որ նրանք օրական վաստակում են մինչև 10.24 դոլար, գումարած ևս 1 դոլար 1 ժամում արտակարգ իրավիճակներում։ Քրեական արդարադատության պաշտպանները կարծում են, որ Կալիֆորնիայի հրդեհաշիջման ճամբարի ծրագիրը, ինչպես բանտարկյալների համար նախատեսված այլ աշխատանքային ծրագրերը, շահագործում են բանտարկված մարդկանց։ The New York Times-ը պնդում է, բանտարկյալ հրշեջներին վճարվում են նվազագույն աշխատավարձից ցածր, իսկ Կալիֆորնիայում նվազագույն աշխատավարձը կազմում է ժամում 16.50 դոլար։ Նրանք նաև շատ ավելի քիչ են վաստակում, քան նահանգի սեզոնային հրշեջները, որոնք կարող են ամսական 4600 դոլարից ավելի բարձր աշխատավարձ ստանալ։ Լոս Անջելեսի հրշեջների աշխատավարձը սկսվում է տարեկան 85000 դոլարից։ Կալիֆորնիայի իշխանությունների կողմից կիրառված այս ծրագրի համաձայն բանտարկյալների մեծ մասը նաև ժամանակի վարկ են ստանում, այնպես որ հրշեջ բրիգադում ծառայության յուրաքանչյուր օրվա համար նրանց պատժից հանվում է 2 օր։ Ամերիկյան այս թերթն ավելացնում է, բանտարկյալ հրշեջները կրում են տարբերվող նարնջագույն համազգեստ, բայց կրակը վերահսկելու համար նրանք չեն օգտագործում փողրակներ կամ ջուր։ Փոխարենը նրանք օգտագործում են ձերքի գործիքներ, որոնք օգնում են մարել հրդեհները, ինչպես նաև ծառայում են որպես օժանդակ անձնակազմ, շտաբ օգնության մյուս անձնակազմի կողքին։ Թանգակին բարեկամներ, ձեզ հետ էր Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը, որի պաշտոնական կայքէջն է iranradio.ir/hy։ Մինչ նոր հանդիպում, տերն անձեզ։